Armsad sõbrad, head vennad ja õed Kristuses, head külalised ja igaüks, kes sa vaatad ka kodust ülekande kaudu, me oleme siin selleks, et Jeesuse Kristuse nimel ühiselt koguneda, lasta Jumala vaimul ja Jumala sõnal ennast kõnetada. Jumala sõna ütleb, kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ent mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Esimene laul, mida me laulame, selle sama lunastaja poole me pöördumegi, teades, kelle kaudu meil on igavene elu.
Tere armas kogudus, loen ette kirjakoha ja siis jääme palvesse. Kirjakoht on siis Malaki 3, 19 ja 20. Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand. Ega jäta neile ei juurt ega oksa. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuum vasikad. Ja taevaisa. Aitäh selle rõõmustava sõnumi eest. Päeva eest, mida me ootame, seda hetke, kui me tõesti kepsleme nagu nuum vasikat sinu palge ees. Kuid me võime juba praegust kepselda, sest oleme sinu riigi kodanikud. Issand, me tahame karta sind, käia sinu tahtes, tuleta meile meelde meie vigu, et me oma palvetes teaksime, mida paluda. Ja anna meile tarkust ja jõudu käia sinu sõnas, tahet olla sinuga, et maailm, kes meid endasse tahab imeda, et me ei vaataks selle poole ega laseks ennast sinna. Kuid issand, ma tahan ka paluda nende eest, kes sind veel ei tunne. On kurb, et on neid, kellel ei ole enam võimalust, kes on maha maganud selle aja, kui sa neid kutsusid. kuid on veel neid, väga palju neid, keda sa kutsud ja kes saavad veel tulla. Oh issand, kuigi ma tahaksin kohe tulla sinu juurde. Tegelikult ma tean, et sa tahad täis saada oma aita. Ma ei tahakski öelda, et tule ruttu, vaid anna veel aega, et need, kes veel ei tunne sind, et neil oleks lootust. Amen.
Rõõmsa laulu on nii, et Jumala käest tuleb kõik, mis meil on. Tema on loonud kõik, tema käes on kõik. Tema käes on kõik allikad, jõed, millest me ammutada saame. Rahulikum ja selles loos on suured sügavad mõtted, mis on otse piiblist, psalmist 25. Mõtleme kaasa, palvetame kaasa, laulame kaasa.
Aamen. Võtame istet. Hea meel on olla kogudusega koos. Mõtlen igakord ka eeloleva nädala sünnipäevaliste peale. See kord on üks sünnipäev meie koguduse liikmetest, Jelena Hokkanen. Soovime Jumala õnnistust Jelenale. Aga räägin meie koguduse järgmistest kokkusaamise võimalustest. Regulaarsed kogunemised on meile tuttavad. On nädala sees palju võimalusi koguneda. Jumalateenistus vene keeles, pühapäeviti keel 1, beebide ja väikelaske muusikaring, kolmapäeva hommikuti. Mõelge, kui teie naabruses või kuskil tutvusringkonnas on selliseid poole aasta kuni kolmeaastaseid peresid, ka kes ei tule võib-olla muidu kirikusse, aga see on üks selline sillaloomise koht, kuhu väikeste lastega hea meelega tullakse ja võib-olla on see üks koht, mille kaudu evangeelium lõpuks jõuab kogu pereni. Nii et sellest asub siis tähtilehtsarele teada anda. Seal ei ole teadlikult kellaaega, sest on paar kahes erinevas vanuses erinevatel kellaaegadel hommikupoolikul, et asub tähtilehtsarega enne ühendust võtta. Siis noorte õhtu, teistpalvetuba, juuniorite õhtu, nagu ikka kodugrupid mitmel pool. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, on isadepäev. Mõtleme sellele ka jumalateenistusel. Siis kahe nädala pärast, pühapäeva pärast lõunal, on siin meil plaanis kontsertõhtu Vaiksete vete trio. Ja see koosneb, trio koosneb kolmest inimesest, on ka harva, aga siiski varem ka meil siin olnud. Marek Talts, Merike Vellend ja Liis Kibuspu. Ja ma nüüd spontaanselt, Merike, viskan su vette, ütle, mis muusikat saab kuulata, mida te teete?
Kuna me siin plaanime varsti plaadi välja anda, et siis me neid lugusid kavatsemegi teha. Ma ei tea, üks päris kõiki, mis plaadile tulevad, aga nii palju kui jaksame teeme ja siis plaat küll veel selleks ajaks kahjuks valmis ei saa, aga see on ikkagi varsti tulemas ja siis me neid lugusid tutvustame.
Mis laadi muusikat on oodata?
Nii nagu me oleme ka siin varem teinud, et siis põhiliselt on meil ikkagi sellised vanad lood, seal 60-70 ja edasi, mida me siis teeme uues kuues, oleme Marek on teinud uued seaded, aga lood ise on enamjaolt kõik ikkagi päris vanad lood.
No nii, aitäh. Ja nii siis kahe nädala pärast pühapäeval kella 5 on selline kontsert õhtu koos võib-olla mingite mõtislustega sinna vahele. Ühtlasi on surnute mälestus püha õhtu. Hea aeg ka võtta aega mõtisluseks. Ja siis veel päris kuu lõpus, 27. novembril, mis on samuti pühapäev eelkõige kõigile koguduse liikmetele, on plaanis koguduse osadus ja visiooni õhtu. Et koos mõelda, me pole ammu saanud niimoodi koos koguduse asjad üle mõelda, tulla kokku ja koos süüa, koos vaadata tulevikku, arutada ja et me saame niimoodi kõik koos mõelda koguduse tulevikku üle. Kui asi jõuab lähemale, siis ma natuke räägin ka täpsemalt selle õhtu üles ehitusest. Aga kui te plaanite oma pühapäeva õhtuid, siis plaanige. See ei ole nüüd kitsalt ainult koguduse liikmetele, kui sa oled ka koguduse sõber, sa osaled regulaarselt meie koguduses, aga ei ole ametlikult meie koguduse liige, oled ka sinna ikkagi tere tulnud koos mõtlema ja tunnetama ja jagama oma mõtteid kogudusest. Selline on siis meie tulevikuvaade. Aga nüüd laulame veel koos ja selle laulu ajal paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks.
Oh,
ja tunnistame, et ega sedasi me saame öelda ainult tõesti Jeesusele toetudes ja usu läbi. Kui me vaatame sellele maailmale, selle elule, kus me oleme, siis kui me ei tunneks sind, Jeesus, kui me ei loeks piiblist, kui rikutud maailmas me oleme ja milline on see pääste ja õndsus, mille sina annad, siis me ei tuleks selle pealegi, et öelda, kõik ma annan Jeesusele. Aga tundes sind, uskudes sinusse, vähemalt aimates midagi sellest, me ütlemegi seda, ka palves nüüd, me anname oma mõtted sinule, oma tunded ja heitlused tunnetega, oma tahte anname sinule, anname oma suhted sinule, anname oma elu sinule, ka oma maa ja rahva anname sinule. Ja palume, et kuidagi rohkemal määral sünniks sinu tahtmine. Et sina ei laseks meil lihtsalt kätte saada inimestena meie patude tagajärgi, vaid et me võiksime uueneda seesmise inimese poolest. Palume seda sinu sädet ja sinu evangeeliumi värskendavat puhangut meisse ka täna siin. Sinu puudutust, sinu valguse kogemust. Issand, me oleme siin kui üks kogudus. Palume meie selle nädala sünnipäeva lapsi Jelena Hokkaneni eest. Palume, et sinu armastuse sügavust ja tarkust ja tunnetust oleks palju tema elus. Ja tema kaudu ka tema peresse, tema lastele, tema mehele. Me palume jätkuvalt Palivere koguduse eest, nagu me iga pühapäev püüame seda teha sel aastal. Ja Jumala nimel õnnistada seda hulka, kes Läänemaal koguneb Palivere koguduses, karjast, liikmeid. Palume Jumala, et sa näitaksid neile oma ustavust ja oma edasi minekut evangeeliumiga selles piirkonnas. Täna palume ka meie venna Sandri eest, kui ta on jutlustamas Kuressaare Siioni koguduses, õnnista teda, õnnista Siioni kogudust. Palume, et see oleks õnnistuseks siin seal paigas. Aga ikka ja jälle me palume ka olukorra pärast, mis on Ukrainas, selle sõja pärast, mis on sinna maale sisse tunginud. Inimlikult me palume, issand, et sa paneksid sellele kurjusele piiri peale, et sa ei laseks kurjusel oma valitseda. Aga me palume kuulega neid palved, mida sealt tüütakse, paljusid sinu poole. Anna tugevust ja ustavust nendele, kes on otseselt surmaga silmitsi või ka külmaga silmitsi. Mis on halasta. Ja palume, et sinu laste kaudu, sinu valgust jõuaks sinna ka palju. Ja ka need välised olud võiksid muutuda, et tuleks õiglast rahu ja abi Jumalalt. Issand, sa tead ka meie isiklike palve soove. Me oleme tulnud oma kodudest, oma peredest, töökohtadelt, oma suhetest. Ja sina tunned ka meie vaikseid palveid. Me täname, et me ei pea nende kui koormutega siit tagasi minema, need kuidagi kiriku trepi pealt uuesti üles korjama ja ohates koju minema, vaid me paneme need koormad sinu risti alla. Tunnistades, et sinu lihtsand on meile anda hingamist. Ja sina tahad kanda meie koormeid. Niimisi palun võtta meie koormad ka oma tugevatele õlgadele. Ja anna meile usus kuulata sinu sõna ja minna täidetuna püha vaimuga, kui me siit teile läheme. Õnnista selleks ka leivamurmise osa, mis peatselt tuleb. Aga nüüd ka jutlus, mida me kuuleme. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Võtame palun istet. Millal juhtub see, et me läheme arsti juurde? Eks ikka siis, kui meile tundub, et meil on midagi viga ja me päris ise ei suuda seda ravida. Aga kui meil enda arust on tervisega kõik korras, ega me siis arsti juurde ka ei lähe. Ma rõhutan siin seda enda arust, kui meil on kõik korras. Teine kord juhtub, et mingil põhjusel me siiski sunnitakse minema arsti juurde või satume asjaolude kokkulangemise tõttu arsti juurde ja võib osutuda, et meil on mingisugune korralik diagnoos ja arst peab vajalikuks meid ravida. Aga kuniks me ei tea, et me oleme haige, tegame siis arsti juurde niisama ei lähe, ega ei võetaks kahve pole niisama. Samamoodi vaimulikes teemades. Kui inimesed ei tunne huvi Kristuse pääste järele, kui nad ei tunne vajadus Kristuse pääste järele, siis nad ei tunne ka huvi Kristuse järele. Jeesus ütles täpselt niivisi, arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Mina ei ole tulnud mitte õigete pärast, vaid patuste pärast. Tulnud nende pärast, kes saavad aru, et nad on patused. See muidugi ei tähenda seda, et Jeesus oleks öelnud, et on kahte sorti inimesi, osad on patused ja osad on õiged ja ma tunnin nende patuste pärast, vaid et osa inimesi arvavad, et nad on õiged. Ja nende pärast ma ei tulnud, sest nende heaks ma ei saa midagi teha. Aga nende pärast, kes saavad aru, et nad on patused, et nad vajavad päästet, nende pärast ma tulin. Me läheme Kristuse juurde ainult siis, kui me taipame, et me oleme süüdi, et me oleme haiged, et ise enesest meil ei piisa, meil on vaja päästet, meil on vaja lunastust. Ja just selline mõttekäik on tänase kirjakoha taga, mida ma tahan pikemalt lugeda. Rooma kirja esimesest peatükist 18. salmist edasi. Eelmisel pühapäeval oleks pärastlõunal pidanud olema piibli avastamise õhtu sellel teemal, selle peatükke põhjal. Aga olin tõbiseks jäänud, ei saanud seda pidada ja nüüd osaliselt on need mõtted siia sellepärast, et teatud ettevalmistus ja põnevus oli juba endal tekkinud, nii et tahaks sellest jagada. Rooma kirja esimeses peatükis 18. salmist alates kuni tegelikult kolmanda peatüki lõpuni Paulus tahab siin kirjutada sellest, et kui suure mõjuga on Kristuse pääste, kuidas see puudutab iga inimest. Aga enne seda on tal vaja põhjendada, et miks inimesed vajavad päästet. Ja seda ta toob välja, et kogu maailm on Jumala ees süüdlane, et juudid, nii juudid kui kreeklased on kõik patu võimu all. Aga loeme siis natuke pikema kirjakoha Rooma kirja esimesest peatükist, salmid 18-32, kelle on oma piiblid, võite sealda lahti võtta, siis on hiljem ka jutlust natuke kergem jälgida, kui ma mõnedele salmidele sealt viitan. Paulus kirjutab niivisi. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitseis. Sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile ju avaldanud. Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui vaid mõeldakse tema tehtule. Nii et inimesed ei saa endid vabandada. Sest et Jumalat tundes, nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat. Vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ja nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Pauluse diagnoos inimkonnale jätkub. Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks. Nad on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega. Sellepärast, see on nüüd tagajärg, sellepärast ongi Jumal andud nemad nende südamehimudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja austanud ja teeninud loodut looja asemel. Tema algu kiidetud igavesti, aamen. Sellepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte. Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomu vastasega. Nõnda samuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu, Mees on teinud mehega nurjatust ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuste eest. Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär. Nad on tulvil igasugu ülekohut, kurjust, ahnust ja tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikust. Nad on keelekandjad, laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõna kuulmatud, mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud. Nad küll teavad Jumala käsku, et see, kes, need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt, kuid nad ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes niivisi teevad. Ja niivisi ta jätkab inimkonnale diagnoosi andmist erinevate nurkade alt teises peatükis, kolmandas peatükis ja see lõpeb kulminatsiooniga, ma loen kolmanda peatükki salmid 21-24. Viidates nüüd Kristuse lahendusele kõigest selles olukorras. Nüüd on aga saanud avalikuks Jumala õigus, milles tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristuse uskumisse kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Aamen. Selline on nüüd Jumala sõna, aga püüan omapoolsed mõtted ja selgitused siia juurde anda. Paulus toob siin välja sellise loogika, kolmeosalise loogika. Kõigepealt seda, et igal ühel on võimalus Jumalat tunda. Iga ühel, kogu maailmas on võimalus Jumalat tunda. Järgmine samm, ta ütleb, et aga et ei ole ühtegi inimest, kes sellele Jumala tundmisele, mis nende sisse on antud, olgu siis Moosese seaduse kaudu või südametunnistuse kaudu, kes oleksid täiuslikult suutnud elada selle põhjal. Ja järelikult on iga inimene süüdi Jumala ees. Ma peatun neil kolmele asjale natuke lähemalt. Sageli küsitakse seda, ja see on väga oluline küsimus, et aga mis saab nendest inimestest, kes ei ole kunagi lugenud piiblit, midagi kuulnud Jumala reeglitest, Jumala seadusest, kui nad pole midagi kuulnud piibli Jumalast, no siis nad ei saagi ju Jumala ees vastutada. Jumal ei saa ju neid hukka mõista, kui nad ei ole Jumalast kuulnudki. Tundub loogiline. Ja Paulus nüüd sellele vastates on veendunud, et iga inimene maailmas võib vähemalt mingis üldises mõttes Jumalat tunda või tunnetada teda kui tõde. Teoloogias nimetatakse seda üldiseks ilmutuseks. On eri ilmutus, eriline ilmutus, mis tuleb Jeesuse kaudu, palju konkreetsem, aga mingis üldises mõttes Paulus on veendunud, et iga üks, kui ta vähegi kaalutleb, järele mõtleb, võiks jõuda tõe tundmiseni. 20. salm ütles niivisi, Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Seda me kohtame päris sageli. Inimesed, kes uurivad sellist suurt kosmost või füüsikaliselt füüsikaseadusi või elu kuskil mikrotasandil, jõuavad sageli järeldusele, et selle taga peab olema keegi. Mitte 100%, aga paljud jõuavad järeldusi, selle taga on keegi. Mitte tingimata veel, et see on Jeesus, aga keegi Jumal. Keegi kirurg on niivis öelnud. Mind täidab imetlus ja aukartus. Nii siis, kui ma mõtlen selle üle, mis toimub ühes rakus, kui ka siis, kui ma vaatlen tähistaevast pilvitul ööl. Rakku elementide koos toime on minu teadusliku mina jaoks parim tõendus kõrgeima eesmärgi kohta. Sitaadi lõpp. Sellest tunnistavad ka antropoloogid, kes väidavad, et kui sa võtad mis tahes kultuuri kusagil maailmas, siis kõikides kultuurides rahvaste hulgas on sarnane see, et eristatakse head ja kurja. On olemas head asjad, on olemas valed asjad. Ning leitakse ka, et kurjus tuleb karistada. See on inimkonnale ühisomane. Ja Paulus väljendab seda nüüd nende sõnadega ja ütleb, et igal ühel on võimalik tunda tõde, tunnetada Jumalat. 21. salm, 25. salm, 28. salm. Inimesed tunnevad Jumalat, inimesed teavad Jumala tõde, inimesed omavad Jumala tunnetust, kui nad selle üle mõtlevad. Muidugi, kui võtta Pauluse ütlusiga mujalt, siis me saame aru, et see teadmine Jumalast on ikkagi väga piiratud, sest Paulus ütleb mujal, et ilma Kristuseta, lahus Kristusest, ei ole võimalik Jumalat päriselt tunda. Aga siiski Paulus on veendunud, et igal inimesel on mingi üldine tunnetus Jumala olemusest, Jumala väest ja tema jumalikusest. Ja Paulus räägib ka nende südame tunnistusest, et see võiks anda neile märku, mis on halb ja mis on hea. Nii et tõesti, piiblit, Moosese seadust, Jeesuse mäejutlust ei pruugi inimesed olla lugenud, aga üldine teadmine Jumalast ja põhimõtteline teadmine, mis on halb, mis on hea, see peaks igas inimeses olemas olema. Kui ta mõtleb, kui ta juurdleb, kui ta ei lähe mitte oma tahtsi. Nüüd Pauluse järgmine suur mõte nendes peatükkides on siin, et kuigi igal inimesel on või vähemalt võiks olla see teadmine Jumala tõest, ei ole samas ühtegi inimest, kes oleks selle oma tunnetuse või teadmise põhjal suutnud täiuslikult oma elu veeta. Paulus möönab seda, et juutidel on Jumala tundmine suurem, täpsem, kui nendel, kellele Jumal ei ole kunagi oma seadusi ilmutanud. Juutidel Jumal andis Moosese seaduse, teiste rahvaste nii täpseid teadmisi Jumala tahtmisest ei ole antud, aga see ei tähenda, et ülejäänud inimkond ei oleks midagi teada saanud sellest, mis on hea või kuri. Teise peatükki salmid 14-15 kirjutavad sellest, et jah, on palju rahvaid, palju kultuure, kellel ei ole Jumala seadust antud, nii nagu Moosese kaudu Jumal andis juutidele. Ometigi siirad inimesed üle maailma püüdlevad loomu poolest, oma sellise südametunnistuse poolest, oma loomu poolest, nad püüdlevad mingisuguste väärtuste, mingite ideaalide poole. Ja kui me paneme sinna kõrvale Moosese seaduse, siis me leiame sealt palju sarnasusi. Paulus räägib inimese südametunnistusest. Kui see pole paadunud, kui see on aus Jumala ees, siis see annab inimesele märku. Ehk nagu Paulus ütleb, see näitab, salmid 14-15, see näitab, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud inimese südamesse. Nende südametunnistus ja nende mõtted kas süüdistavad või vabandavad neid. Ja nüüd Pauluse järeldus sellest. Igaüks võib tunda põhimõtteliselt Jumalat, et ta on olemas ja on mingisugune hea ja kuri. Keegi ei ole suutnud, isegi kui see südametunnistus on puudulik, aga mingisuguse standardid see ikkagi seab inimesele. Ka selle oma puuduliku standardi järgi keegi pole suutnud üheski kultuurist täiuslikult elada. Järelikult iga inimene on eksinud. Iga inimene on süüdi Jumala ees. Ja see on Pauluse järeldus läbi selle kolme peatüki. Iga inimene on süüdi Jumala ees. Mitte ükski inimene ei saa ennast vabandada sellega, et aga ma ei teanud midagi teie piibli Jumalast. Keegi pole suutnud ka oma vähese teadmise põhjal Jumalast või eetikast või moraalist suutnud sellele vastavalt elada. Järelikult on inimene Jumala ees eksinud, ta on süüdi. Ja nüüd selles kontekstis, selle tausta pealt, räägib Paulus Jumala vihast. Esimese peatükki 18. salm, kust me alustasime lugemist, ütleb niivisi, jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitseis. Jumala viha ilmub inimeste patu ja jumalatuse peale. Kes me oleme kauem olnud koguduses, teame, et Jumala vihast piiber räägib, aga üldiselt võib-olla on see tänapäeva kultuuri küsimus rohkem, tekitab see küsimust, kuidas üldse viha saab olla Jumala omaduseks. Jumala armastus, jah, Jumala õiglus, jah, Jumala pühadus, jah, aga kas viha võib olla Jumala omaduseks? Ja me näeme ka piiblis, mäejutluses Jeesus inimeste vahelistes suhetes taunib selgelt vihkamist. Kes vihkab oma venda, Paulus ütleb, et see võrdsustub mõrvariga. Paulus ütleb, et viha on osa inimese patusest loomusest, mitte pühast loomusest, rikutud loomusest. Mitmel pool räägib sellest. Kuidas siis saab viha olla Jumala omaduseks? Ja ometigi piibel räägib Jumala vihast korduvalt. Näiteks teise Moosese 34. peatükis, sal 14 ütleb, öeldakse väga konkreetselt, Issanda nimeks on püha viha, ta on püha vihaga Jumal. Mitte lihtsalt tema omadus, vaid tema mingisugune, tema nimeks on, tema osa tema identiteedist on seda. Kindlasti Jumala viha ei saa võrdsustada inimese vihaga, sest inimlik viha on üldjuhul ebaõiglane, tujukas, kontrollimatu. Kui me vihastume, kui me peame viha kellegi peale, siis selles on eneseuhkus, selles on kättemaksu ja andestamatust. Jumala viha ei ole ega saa olla selliste omadustega seotud. Ja ometigi piibel räägib Jumala vihast. Kurjuse vastu, inimkonna vastu, patuse inimkonna vastu. Kui piibel räägib Jumala vihast, siis see ei tähenda, et Jumal läks nüüd endast välja. Ei suutnud ennast kontrollida. Oli tujukas päev. Vaid Jumala viha tähendab seda, et Jumal ei ole neutraalne kurjuse suhtes. Jumal ei ole neutraalne, ega saa olla neutraalne kurjuse suhtes. Ta ei lepi kurjusega ja ta ei loobu ka karistusest kurjuse suhtes. Me võib-olla instinktiivselt paneksime vastanditeks viha ja armastus. Selles mõttes aga Jumala viha mõttes vastandiks oleks viha ja ükskõiksus. Jumal ei saa olla ükskõikne kurjuse suhtes. Ta ei oleks armastav, kui ta näeb kurjust, näeb mingit jäledusi, räigust, pattu, kurjust, ja ta suhtub sellesse leebelt ja armastusega. Kui ta oleks ükskõikne, siis ta suhtuks sellesse las olla. Aga kui ta on armastav, siis ta peab kurjusesse suhtuma vihaga. Lepitamatult olla aktiivselt selle vastu. Nii et Jumala viha ei ole midagi isiklikku, nagu meie inimlik vihas vageli on. Meie uhkust, meie edevust on riivatud, siis me vihastume. Aga Jumala viha on puhtalt kurjuse vastu. Paulus ütleb siin, et Jumala viha on suunatud Jumala kartmatuse vastu ja ülekohtu vastu. No väga tore. Ega tegelikult meilegi meeldiks, kui seda kurjust ja ülekohut oleks vähem maailmas. Et kui Jumal sellega nüüd ikkagi tegeleks, siis oleks ju päris hästi. Aga nüüd mis moodi Jumala viha toimib? Millest ta avaldub? Kuidas me saame aru, et nüüd Jumala viha on rakendunud? Jumal hakkab kuidagi kurjusega tegelema. Ühte asja räägib Paulus siin pikemalt, aga ma nimetan ka kahte muud võimalust, kuidas Jumala viha avaldub. Ütleme, esiteks ja kõige suuremal määral Jumala viha kurjuse vastu avaldub Kristuse taastulekus viimsel kohtupäeval, kui kurjus eraldatakse headusest. Uus testament räägib korduvalt Jumala tulevasest vihast, vihapäevast, kohtupäevast. Sellest ma täna ei räägi. Me tahaks nagu käega katsutavamalt asja kätte saada praegu. Teiseks, Paulus räägib mujal Rooma kirjas, 13. peatükis, et Jumala viha, selline ka distsipliin avaldub ühiskonna õiguskorra kaudu. Jumal on seadnud valitsejad, need, kellel mõõgakandjad, igasugused korrapidajad, ja Jumala viha, Jumala distsiplineeriv mõju kurjusele väljendub ka meie ühiskondliku korra kaudu. Ja sealt tuleb see Jumala üleskutse, et austage võimukandjad, austage politseid, austage maksuametit, see on kõik antud Jumala käest ühiskonna korrastamiseks. Aga kolmandaks ja sellel peatub Paulus siin, on veel üks viis, kuidas Jumala viha väljendub. Ta pühendub sellele suurema osa esimesest peatükist. Ja tegelikult on selles midagi ootamatut ja huvitavat. Salm 18 ütles, et Jumala viha ilmub taevast praegu sellega. Ja kolmel korral järgmise peatüki osas ta ütleb, Jumala viha avaldub selles, et ta annab inimesed nende himude kätte. Et Jumala annab inimesed nende himude kätte. Kui me mõtleme Jumala vihale, Jumala karistusele, siis me tahaksime kõue mürinat, maa värinat, mingisugust noa lõiget, midagi äkilist, kapitaalset. Aga Paulus ütleb, et Jumala viha, Jumala karistus praeguses inimkorras on sageli midagi vaikset ja nähtamatut. Ta annab inimesed nende himude kätte. Ehk siis Jumala viha, Jumala karistus ei ole mitte Jumala sekkumises, vaid sekkumatuses. Ta võtab oma käe ära. Ta ütleb, et ma ei sekku enam. Saate oma põhjust tagajärjel kätte. Üks teete kurja himustate, ma tõmbun tagasi, te saate ise oma tagajärjed kätte. Tunnete täie rauaga seda, mida te olete tahtnud. Ja tulemuseks, Paulus ütleb, on moraalne allakäik, on vaimulik allakäik. Ja seda tuleb näha, kui Jumala kohtuotsuse või Jumala viha rakendust. Mõnikord küsitakse, eks me isegi küsime, et miks Jumali sekku? Olukorrad on keerulised, kurjust on palju, miks Jumali sekku? Kas või praeguse sõja puhul, miks Jumali sekku? Ühiskonna kriiside või ebaõigluse puhul, miks Jumali sekku? Meie isiklike olukordade puhul, miks Jumal ei sekku? Mõni pakub lahenduseks, et no ju siis Jumala tahtmine ongi see, et on sõda ja on kriisid ja et Jumal tahabki niivis. Ja meil väikestel inimestel tuleb lihtsalt sellega leppida, sest me ei saa aru Jumala tahtmisest. Paulusel vähemalt osaliselt on teine vastus. Paulus ütleb, et palju kurjust maailmas sünnib selle tõttu, et Jumal on otsustanud mitte sekkuda, enam mitte sekkuda. Ta on annud inimesed nende himude kätte. Jumal on otsustanud mitte sekkuda. Sest inimene on mitte tahtnud arvestada Jumalaga. On teinud valikud oma isekate himude järgi ja Jumal ütleb, olgu, ma annan teile kätte saada seda, mida te olete valinud. Nüüd sama loogika kordub siin kolm korda. Kõigepealt salmid 21-24, siis 25-27 ja kolmandat korda 28-31. Kolmel korral, ütleb Paulus siin, Jumal on andnud nad nende himude, nende tahte kätte. Kolm korda. Ja räägib kolmel korral natuke erinevatest tagajärgedest või praktilistest väljunditest. See Pauluse loogika on siin selles, et inimesed põhimõtteliselt, tuleta meelde, põhimõtteliselt on võimelised tundma Jumalat. Isegi kui nad Jeesusine välja jõua, aga põhimõtteliselt inimesed on võimelised tunnetama Jumalat. Paulus on selles veendunud, sellest ei kahtle, et on mingid inimesed kusagil džunglis või akadeemiates, et kes ei ole võimelised. Ütleb, et inimene on võimeline tunnetama tõde. Väga laias vastus põhimõtteliselt on võimeline. Ja ometigi elureaalsus on see, Paulus jätkab, et inimesed on otsustanud hüljata selle Jumala tundmise. Nad ei tänanud teda ega ülistanud teda kui Jumalat, ütleb Paulus. Nad vahetasid Jumala tõe vale vastu, austasid ning teenisid loodut looja asemel. Ja veel ütleb Paulus, nad ei pidanud vajalikuks hoolida Jumala tunnetusest. Ja nüüd tulemuseks on see Jumala viha, Jumala karistus. Kolmel korral ütleb Paulus, et Jumal on annud. Jumal on annud nad nende seksuaalsesse rüvedusse. Salm 24. Jumal on andnud nad häbitute kirgede kätte. Salm 26. Ja Jumal on andnud nad kõlbmatu mõtteviisi kätte, mille tagajärjeks on mitmel moel, ütleme niivisi, antisotsiaalne käitumine, katkised suhted väga laias mõttes. Salm 28. Kolm korda Paulus rõhutab inimesed, laias laastus, aga ka individuaalselt, on loobunud Jumala tundmisest ja sellele järgneb Jumala karistus sellel moel, et Jumal annab nad nende endi tegude tagajärgede kätte. Jumal ei pidurda enam ühiskonna moraalset allakäiku. Mis siis juhtub, kui Jumal enam ei sekku? Jumal on otsustanud mitte sekkuda. Kaks suurt tagajärge Paulustab välja. Üheks tagajärjeks on vabad seksuaalsuhted. Jumal annab need inimesed nende häbitute kirgade kätte. Konkreetselt nimetab Paulus lesbisuhteid ja homoseksuaalseid suhteid. See on selle Jumala viha tagajärg, et neid hakkavad vohama ühiskonnas. Ja teiseks tagajärjeks on see, et igasugused sotsiaalsed suhted, normaalsed läbikäimised lähevad katki. Paulus loetleb siin selle esimese peatüki lõpus 21 pahet. 21 pahet. Seal ei ole mingisugust sellist sisemist loogikat, et noh, grupeeriks kolmeks või viieks ära. Ta lihtsalt tulistab. 21 pahet. Ma loen uuesti nad ette. Et Jumal on andnud nad kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Ja nüüd tuleb loetelu. Inimesed on siis tulvil igasugu ülekohut. Pange tähele, see muudutab inimeste vahelisi suhteid. Kurjus, ahnus, tigedus, kadedus, inimesed on täis tapmist, riidu, kavalust, kiuslikust, nad on keelekandjad, laimajad, jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõna kuulmatud, mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud. Sellega see loetelu lõpeb. Et inimesed pole tahtnud jumalaga arvestada, tõde tunda, nad on tahtnud kumardada need maised asju kõigepealt ja selle tagajärjeks on see, et sotsiaalsed suhted, inimeste vahelised suhted lähevad lihtsalt katki nii individuaalsel tasandil kui kollektiivsel ja rahvaste vahelisel tasandil. Minu arust on siin huvitav see, et need sotsiaalsed pahed on midagi, millega inimkond tahaks võidelda. Tahaks selle tigeduse ja riiu ja tapmise ja laimamise ja ülbusega, sellega me nagu tahaksime võidelda, sest see on ebamugav. Aga seksuaalset vabadust tahaks inimkond nautida. See teine pool nendest tagajärgedest. Aga Piibel ütleb ausalt, et sotsiaalsed pahed ja seksuaalne kõikelubavus on oma vahel seotud. Need tulevad samast allikast, et inimene ei ole hoolinud Jumala tunnetusest. Mis siis aitaks, kui kogu inimkond on süüdi, kui Jumal on selle tagajärjel vähemalt osaliselt võtnud ära oma käe ja ei takista moraalset allakäiku, vaid ütleb, et aga te ise tahtsite, ise pole mind tahtnud, olete kummardanud kõike muud peale minu ja nüüd te saate oma tegude ja otsuste tagajärjel ise kätte. Mis siis aitaks? Kus tuleks lahendus, kas on võimalik seda kuidagi veel tagasi pöörata või uueks pöörata? Ja Paulus selleni tahabki välja jõuda, et kui olukord on lootusetu ja vaja on lahendust, siis ta jõuab kolmandas peatükis selleni, aga Kristus on ilmunud lahendust tooma. Vaja oleks tagasi jõuda sinna, et inimesed tunnevad jälle Jumalat, et nad teavad Jumala tõde, et nad omavad Jumala tunnetust. Kui jõuaks sinna nii, et inimene hakkab taas loodu asemel austama ja teenime loojat. Kui jõuaks sinna, et inimesed vahetavad taas vale tõe vastu ja mitte tõe vale vastu. Kui inimesed hakkaksid taas hoolima Jumala tunnetusest, siis on lootust, et Jumal hakkab taas sekkuma meie ellu. Individuaalselt ja kollektiivselt. Ja selleks on vaja meeleparandust. Selleks on vaja lunastust. Selleks on vaja Jumala sekkumist, on vaja Jumala päästet. Paulus sellepärast räägibki Jumala vihast ja inimeste elus toimuvatest tagajärgedest, et jõuda sinna välja, et aga on vaja ju. Inimesed mõelgema, et on vaja lahendust, on vaja lunastust, on vaja meeleparandust, on vaja päästet. Vaheltult enne seda, esimese peatükki 17. salmis, enne kui ta hakkab rääkima inimkonna süüst ja keerulisest olukorrast, ütleb Paulus, et evangeeliumis on ilmutatud Jumala õigus. Jumal on midagi rõõmsat teada annud evangeeliumis. Vaheltult viimane salm enne, kui ta hakkab rääkima sendest koledatest asjadest. Ja siis, kui ta kõigest sellest on kolm peatükki rääkinud, kolmanda peatükki 21-24 salmid kordab Paulus, et uuesti, nüüd Kristuses on saanud avalikuks Jumala õigus. See tuleb Kristusesse uskumise kaudu. Kõigile, kes usuvad. Ja ta ütleb, siin pole erinevust. Kõik on pattu teinud, ilma jäänud Jumala kirkusest. Ja mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja nende kahe päästva lause vahele pakib Paulus siis kolm peatükki, ja kaks ja pool peatükki kirjeldus sellest, kui kehv on see olukord inimkonnal. Lahendus on olemas. Evangeelium on päästeks, on vägi päästeks iga ühele, kes usub. Juudile esmalt ja siis kõigile teistele. Martin Luther jaoks oli see teema, mille üle ta isiklikult vaevas palju pead. Oktoobri lõpus me tähistasime usupuhastuspüha luterliku reformatsiooni tähtpäeva. Martin Luther jaoks oli täiesti ületamatuks koormaks küsimus sellest, et Jumal on õiglane. Ma saan aru, et mina olen pattu teinud. Ja ma inimesena ükskõik, kui hästi ma ka ei püüaks, ma ei vasta Jumala mõõdu puule. Jah, ma saan aru, et ma olen teinud valesti, aga kuidas ma tagasi saan? Selle suhte. Luther istus oma munga tornis ja luges seda sama kirja kohta Rooma 1.17. Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis. Nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usus tema elama. Ja olles oma mõtteraamistikust tollases usulises arusaamas, tema rõhuasetus oli seal sellele, tema enda jaoks ka, et õige jääb usust elama. Ma pean õigeks saama, siis ma jään usust elama. Ja ta oli vihane, tema elulugu kirjeldab, ta oli vihane evangeeliumi peale, vihane Jumala peale, et no evangeelium pidi ju lahendus olema, aga Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis ja õige jääb usust elama. Ja kus mina vaene Luteri ja üldse vaene patune siis sellega hakkama saan? Luther ütleb, see fraas, Jumala õigus oli mu südames nagu piksenool. Ta jätkab, ma vihkasin Paulust kogu südamest, kui ma lugesin, et evangeeliumis on ilmutatud Jumala õigus. Ta oli munk selleks ajaks, ma vihkasin Paulust. Luther jaoks Jumala õigus oli ületamatuks takistuseks. Ta teadis, ma olen patune, ma olen Jumala ees kõlmatu, õiglane Jumal ei saa mind vastu võtta, ma olen Jumala vihal. Ja seepärast see kirjakoht viis teda meeleheitele. Jumala õigus on ilmunud evangeeliumist. No evangeeliumis ka Jumala õigus. Inimene veel pingutab, kui tal on mingit lootust jõuda mingisuguse mõõdupuuni või latini välja. Aga kui sa saad aru, et latt on nii kõrgel, et sa kunagi ei jõua sinna välja, siis lööd käega või hakkad vihkama. Ja siis Luteri jaoks ja kogu see reformatsiooni pöördepunktiks oli selles, kui Luter sai ühtäkki aru, et rõhuasetus on usul ja mitte õigusel. Et lisaks välja teenitud õigusele, löön vastu rindu, ütlen, et ma olen nüüd õige, on olemas ka armust antud õigus, kingitud õigus. Et Jumal kingib patusele inimesele sellise puhtuse või õiguse kingitusena. Ja siis muutus Luteri jaoks kõik. Ta luges seda sama kirjakohta, aga uue rõhuasetusega. Kirjas on siis niivisi. Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku. Usu kaudu. Nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Enne ta luges, aga õige jääb usust elama. Ja nüüd, aga õige jääb usust elama. Isegi teades, et ma ei ole õige Jumala ees, usust ma jään elama. Ja evangeeliumis usu kaudu on meile antud Jumala õigus, puhastatud meid kogu ülekohtust. Kui Luther seda taipas, siis oli see tema jaoks nii suur avastus, et sellest sai alguse protestantlik reformatsioon. 1517 loetakse selleks märguaastaks või verstapostiks. Ja mulle tundub, et kui meie taipame, kui me nagu olles ka käinud, kes vähem, kes rohkem Kristuse järel, aga kui me taipame seda samasuguse värskusega, et kogu inimkond on Jumalale selja pööranud, Jumala tundmisele selja pööranud, ja et Jumal on seetõttu loobunud inimeste ellu sekkumast, Jumal on annud inimesed nende himude tagajärgede kätte, ja kui katkine see maailm seetõttu on, siis oleks ju hea, kui maailm seda diagnoosi nagu aru saaks, teada saaks sellest diagnoosist. Mitte ei arvaks, et enam vähem on kõik hästi. Nii nagu meil arsti juurde minekuga. Me arvame, et meil on hästi, aga tegelikult on päris karm tõbi küljes. Ja kui me taipaksime seda, et kõik on pattu teinud, aga armust mõistetakse siiski õigeks, et on lahendus, siis ka sellest ju oleks vaja, et inimesed saaks teada. Oleks ju vaja. Paulusele andis see meeletu julguse. Ta ütleb, ma ei häbene evangeeliumi. Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks. Iga ühele. See mitte häbenemine viis Pauluse Roomasse, viis lõpuks tõenäoliselt Hispaaniasse. Et rääkida inimestele, mis on Jumala pandud diagnoos ja milline on pääste, milline on ravim. Luteri pani see nägema teistmoodi oma kodumaad ja sündis reformatsioon. Mida see võiks meiega teha? Mida teha siis, kui inimene siiski ei pea ennast patuseks ega süüdi olevaks? Ega nüüd kunstlikult ei saa ka seda süüdunnet tekitada. Aga samas oleks ka vastutustundetu, kui arst kiidaks takka patsiendile, et jah, see diagnoos, mis sa ise endale panid, ongi õige, mis sest, et ma tean, kuidas sul tegelikult olukord on. Ja niiviisi tuleb meil kuidagi. Kuidagi viisi, kasutades oma loovust, oma suhtlemisoskust, kasutada palvet ja õpetamist, panna inimesi aru saama, mis on nende õige diagnoos Jumala ees. Kuniks inimene seda diagnoosi ei aksepteeri, ei ole tal evangeeliumi tarvis. Ja minu palve on, et Jumal annaks meile, mulle ka, sellist evangeeliumi mõistmist ja julgust, mis võib-olla sünnitaks väikese reformatsiooni meie ümbruskonnas, siin Tartu linnas. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname sinu sõna eest, täname Pauluse eest, kes on olnud kuulekas Jumalale ja selle diagnoosi siia piiblisse kirja pannud. Me elame maailmas, me elame inimestena, keset inimkonda, kes võiks tunda Jumalat, aga parema meelega kumardab loodust, keskkonda, teisi inimesi, oma himusid. Ja sellepärast oled sina Jumal andnud inimesed nende tegude tagajärgede kätte. Aita meil seda olukorda ise mõista ja palun, et kuidagi meil õnnestuks seda muuta. Mitte meil, aga edastada seda sõnumit, seda diagnoosi, et iga üks vajab Jeesust. Et ilma Jeesuseta ei ole päästet. Ilma Jeesuseta see katkiste suhete ja kurjuse ahel jätkub. Aita, et meie oma eludega, püha vaimu väes, suudame murda sellist kurjuse tagajärgi. Ei tekitaks neid juurde. Aga me palume, et anna meile sellist igatsust ja leidlikust ja armastust ja loovust ja tarkust jagada sinu päästa sõnumit. Selleks sa meid oled läkitanud. Õnnista, issand, selleks aga kuidagi eriliselt seda leiva murdmist, et me sinu päästet võiksime tajuda, kogeda ka selles, kuidas sina oled oma ihu lasknud murda ja verel lasknud valada meie pattude andeks saamiseks. Läkita meid, issand, ka sellel eeloleval nädalal, selle evangeeliumi sõnumiga keset maailma. Palume seda Jeesuse peale lootes. Aamen. Laulame paar ühist laulu ja laseme Jumala ennast kõnetada, puudutada veel nende laulude ajal. Kui sa soovid eestpalvet, siis eestpalvetajad tulevad külgedele ja üles ja võid julgelt ka nende juurde minna.
Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.